Katariina oli pihtinud oma arvatavast patust, kui ta keelitas Nikolat unustama abikasa surma. Tommaso kinnitas ka nüüd, et seegi ei võinud olla eriti suur patt. Jeesus on ise ütelnud, laske surnud oma surnudmatta ja kui seda siiski patuks lugeda, siis oli ju kõige parem tee seda jälle heaks teha sellega, et sa kuulad oma vanemate sõna, kuigi see tundub sulle praegu raske ja vastumeelne. Aga ma olen sulle ometi rääkinud, et ma ennast juba ammu olen Kristusele lubanud, ütles Katariina ja vaatas oma pihiisale nii etteheitva pilguga, et sel piinlik hakkas. Anna andeks, Katariina, kui ma selle olen unustanud, ütles ta veidi ajapärast, kui ta asjata oli oodanud, et Jumal tale paraja vastuse saadaks. On õige, ma pidasin seda ainult lapsejutuks. Aga kui see on nii, kas oled rääkinud sellest ka oma vanemaile? Ei, vastas Katariina sügavasti ohates. Seda ei ole ma teinud. Siis pead seda nüüd otse kohe tegema, sest see on ainus võimalus, et nad sind rahule jätaksid. Praegu peavad nad su vastu hakkamist ainult tühiseks jonniks. Katariina nägu muutus äkki lõppata kurvaks. Ta käed liikusid rahutult vooditekil, nagu otsiks ta midagi, millest kinni hoida. Ma ei saa sellest rääkida, ütles ta siis. Isegi sinule ei oleks ma tohtinud sellest rääkida, sest see oli liiga vara. Võib-olla see oligi minu peamine süü, mille pärast ma nüüd karistust kannan. Kardan, et rääkisin seda ainult uhkustamiseks. Lapsepõlves uhkustasin mõnigi kord sellega, et Kristus või püha neitse ennast mulle on näinud. Aga kui ma kinnitan, et see ei ole uhkustamine, kui sa nüüd sellest oma vanemaile räägid, see on koguni meie kohus alati tõtt tunnistada. Katariina vaikis jällegi. Ta näis olevat väga väsinud ja sulges silmad. Siis ütles ta jõuetu häälega poolsosinal. Ma ei saa sellest rääkida, sellepärast, et ma ei ole veel vastust saanud. Kristus ei ole veel mind oma mõrsjaks vastu võtnud. Kuidas võid sa seda teada, küsis Tommaso lihtsameelselt. Ta polnud ju kunagi kuulnud, et mõni kloostri õde või vend oleks oodanud vastust, kui ta oli oma tõotuse andnud. Tema isegi polnud oodanud ega saanud vastust kellelt muult kui orduvaimulikelt isadelt. Püha neitsi on lubanud minu eest kosta, jätkas Katariina nagu endamisi. Aga ma ei tea sedagi, kas ta on seda juba teinud. Kõik minu palved ja lihasuretamine ei ole midagi aidanud. Mind on ainult kästud sinna jääda, kus ma olen, ja oodata, kuni Jeesus ise mulle ütleb, mis ma pean tegema. Võib-olla on see tema tahtmine, et sa ka nüüd oma vanemate sõna pead kuulma, ütles Tommaso ettevaatlikult. Võib-olla, kordas Katariina vaevult kuuldava häälega. Aga siis raputas ta ägedalt pead ja ta keha viskles teki all nagu krampides. Ei, ei, nii see ei või olla. Jeesus ei või mind ometi nii halastamatult tagasi lükata ja isegi kui see nii oleks, ma ei lase temast lahti, ma ei lase. See ägedus kohutas Tommasot nii, et ta hakkas kartma tütarlapse mõistuse pärast. Ta ei julgenud enam midagi muud ütelda, vaid hakkas tasakesi palvetama. Katariina kordas tema sõnu ja näis aega mööda rahunevat. Ja kui noor dominikaanlane majast lahkus, võis ta Katariina vanemaile ainult seda ütelda, et nende tütar oli raskesti haige ja et nad teda vähemalt praegu oma pealekäimisega ei vaevaks. ta ei leidnud, et tal oleks õigus Katariina salaja antud tõotust kellelegi teisele avaldada. See rahuaeg kestis, kuni Katariina jälle oli tervemaks saanud ja oma toast välja tuli. Kui ta esimest korda alla kööki ilmus, nägi ema Lapa, et ta tütar oli endale rätti ümber pea sidunud, nagu seda tegid ainult abielus naised. Mis see nüüd jälle olgu, hüüdis Lapa. Sa ei tee meie majale muud kui häbi. Mine kohe ja võta see kalts peast, enne kui mõni võõras sind juhtub nägema. Katariina seisis keset kööki, nagu oleks ta paigale naelutatud. Võed vaatasid teda hirmunud pilguga. Kõik varasem ilu ja värskus oli tema näost kadunud. Ta oli rohkem vaimu kui elava inimese moodi. Lapa läks ta juurde ja kiskus ise räti tütre peast. Karjatades põrkas ta tagasi, ringutas käsi ja ahmis tükk aega õhku, enne kui sai sõna suust. Issand jumal, mis sa oled teinud? Tütar, tütar, sa tapad mu enne aegu. Katariina oli ilusad helepruunid juuksed, ta kõige suurem uhkus. Need olid peaaegu uuteni maha lõigatud. Nüüd näis ta tõepoolest nagu peletis. Kui ema oma ehmatusest ja esialgsest valust oli üle saanud, ta kaebused ja pisarad lõppenud, muutus ta jälle valjuks ja kindlameelseks. Ära usu, et see kuritegu sind aitab. Juuksed kasvavad jälle ja Nikola on lubanud oodata kas või 7 aastat. Või kui ei tule enam tema, tuleb mõni teine. Tõotan ja vannun, et annan su esimesele, kes tuleb ja sind endale naiseks tahab. Ei olnud Katariinale teadmata, et see ähvardus oli tühine, sest altari ees oli see lõpuks ikkagi mõrs ja ise, kes oma tahtmise pidi avaldama. Talle tegi ainult muret, et ta oma vanemaid pidi kurvastama, eriti oma isa, keda ta nii väga hoidis. Ja ometi nad ei olnud talle muud valikut jätnud. Kui Katariina nii lõigatud juustega esimest korda oma isa ees seisis ja nägi, kuidas selle käed veel rohkem värisema hakkasid, oli ta peaaegu valmis kõik avaldama. Aga kuidagi pidi Jakobo Penning kaasa ise tõde aimama, sest ta ütles nüüd ootamatult pehmelt ja ometi kindla häälega. Kui see on nii, mu tütar, et sa oled seda kindlasti otsustanud, ei taha ma sind enam sundida. Ei tohi ka keegi teine minu majas seda enam teha, sest ma näen, et oled juba nii vana, et võid ise Jumala ja inimeste ees oma tegude pärast vastutust kanda. Juba järgmisel päeval saatis ta sõna Nicola Gianellile ja kutsus teda külla, sest ta ei tahtnud, et noormees pidi raiskama oma elupäevi asjatult oodates. Algab Nicola jutustus. On õige, et saatuse löögid on mind raskelt tabanud. Aga kas peaksin ootama selle pärast teiste kaastunnet? Ei ole ju mina ainult kannatanud. Paremad mehed kui mina on pidanud taluma niisama suurt ja suurematki ülekohut. Mis tähendab varandus või isegi kodumaa, kui mulle on jäänud nii palju kui igapäevaseks eluks hädasti vaja. Ja mul on ikka veel hea tervis, mul on hea naine ja tublid lapsed, kes omal ajal võivad kõik uuesti üles ehitada. Võib-olla tuleb isegi aeg, mil minu pere võib Sienasse tagasi pöörduda. See ei ole mu enda tarkus, et ma olen oma osaga leppinud. Palju sellest olen võlgu Katariina Penning kaasale. kuigi ma ei ole jõudnud nii kaugele kui tema, et ma suudaksin alati kurja heaga tasuda ja isegi oma vaenlastest head mõtelda. Seejuures olen temast ainult kuulnud. Ma ei ole teda näinud enam ühest õhtust peale, kui ta oli 15-aastane. See viimne kohtumine ja kõik, mis oli enne seda, jäi tõkkeks meie vahele, nii et ma pole kunagi julgenud tema palge ette astuda. Ma ei olnud kunagi rahva hulgas, kes kokku jooksis, et teda ainult eemalt näha. Nüüd teeksin seda meeleldi. Ma ei kardaks isegi enam temaga rääkida. Aga nüüd on seena väravad minule suletud. Võib-olla, kui ta kunagi tuleb Firenzesse, olen kuulnud, et ta on käinud Piisas ja Lukas, miks ei võis ta siis siia tulla. Mul oleks talle mõndagi ütelda, kuigi see on tähtis ainult minule, mitte temale. Päris avameelselt tahaksin talle rääkida, kuidas see kord oli. Olen seda nii palju oma mõttes uuesti läbi heietanud, et see peaks mulle endale täiesti selge olema. Kõik, mida ma sel ajal veel ei mõistnud või ei tahtnud mõista. Ütleksin nüüd, et algusest peale oli tema see ja mitte tema õde Bonaventura, kes mind Peninkaasa majja tõmbas. See võib tunduda imelik ja võõrastav, sest Katariina oli ju ainult laps. Sellepärast pean vajalikuks lisada, et need polnud patused lihamõtted, mis mind tema poole kiskusid. See oli midagi muud, mida ma pole tundnud ühegi teise inimese puhul. Aga ma olen kuulnud Dantest ja Beatricest, südameist, mis juba lapsepõlves seoti. Kuigi ma ei ole kirja oskamatu, ei ole ma sellest ise lugenud ega tea sellepärast, kas ma tohin oma tundeid tema omadega võrrelda. Mul on raske seda selgitada. Need tunded ei olnud ka ainult vennalikud. Abielumutted tulid mulle peaaegu samal ajal, aga siis pöörasin oma pilgud temalt, tema vanemale õele, kelle juures otsisin Katariina näojooni, häälekõla ja liigutusi. Ma ei leidnud palju, sest Bonaventura oli peaaegu täiesti oma noorema õe vastand, aga ta oli liha ja veri nagu minagi, mitte ilma naiselike võludeta ja igapidi sobiv elukaaslaseks, keda vajasin. Tema kaudu võisin alati jääda ühendusse Peninkaasa majaga ja Katariinaga. Ja polnud võimatu, et meie lastes kõik see, mida ma tema õe juures ihalesin, rohkem esile tuli. Vaene Bonaventura. Kardan, et ta seda tundis, kuigi vahest mitte oma mõistusega. Ta jäi alati kuidagi kurvameelseks, eriti kui oleme kahekesi, kui olime üksteisele kõige lähemal. Oli aeg, mil ma arvasin, et aimas ette oma varajas surma ja ta sellepärast mõnikord nii meeleheitlikult minu külge klammerdus. Võib-olla olen sellele liiga palju mõtelnud ja hakanud nägema asju, mida pole kunagi olnud. Aga tõde on, et mu süda kunagi ei kuulunud temale, et Katariina vari mingi alati jälgis, lapselik, aga ometi nii läbinägeva täiskasvunu pilguga ja mõistatusliku naeratusega. Oleksin pidanud seda juba siis pihtima, oleksin pidanud sellest hullusest kuidagi vabanema, aga paraku ei olnud ma ise sellest täiesti teadlik. Oma teada, olin hea ja truu abielumees ning armastasin oma naist. Oma teada, olin hea poeg oma äiale, kelle maja ma sagedasti külastasin, kas selleks, et temalt nõu küsida või jälle selleks, et teda aidata. Aga ma mäletan, et mu silmad tihti otsides ringi ekslesid ja mu kõrvad teravalt kuulatasid, et üht häält tabada. Kas see oli saatan, kes oli saatnud mind kiusatuseks Katariina teele? Ma ei ole selles kuigi kindel. Saatanal ei ole ometi nii suurt võimu, et tema oleks võinud võtta mult Bonaventura. Ja kui minu naine poleks surnud, ei oleks tõenäoliselt midagi muud juhtunud, eriti kui ma oleksin näinud, et Katariina oli hoopis teiseks otstarbeks välja valitud. Aga Bonaventura suri just siis, kui Katariina oli mehele minekuealiseks saanud. Pidasin seda Jumala näpunäiteks. Nii isekas olin ma sel ajal. Jumal teab, ma pole ka praegu palju parem. Ma ei saanud isegi oma naise matusel lahti mõttest, et nüüd võin ma Katariinaga abielluda. Ja kogu leina aasta jooksul jälgis mind ainult see mõte. Imelik, kui ma tagantjärele sellele mõtlen, jõuan arusaamisele, et see ei olnud mingi tugev lihalik kirg. Ma ei usu, et ma kunagi oleksin ihaldanud Katariinat kui naist. Isegi oma unistustes ei ole me teda kunagi oma käte vahel hoidnud. Ja ometi oli see omanduse iha, millekski muuks ei oska ma seda nimetada. Tahtsin teda endale ja ainult endale. Ta pidi alati olema minu juures, alati mu silmad ees. Ta mõtetki pidid kuuluma ainult minule. Teadsin, et ta oli vaga tütarlaps ja palvetas sageli. Olin kadeda palvetele ja sellelegi, kelle poole ta palvetas. Olen kuulnud, et see olevat veel suurem patt kui lihahimu, sest see iha käib teise inimese hinge järele. Ma ei tea, nii hästi ei tunne ma vaimulikke asju. Räägin nüüd ainult sellest, mida ma tundsin. Ma ei taha ennast kuidagi pidi paremaks teha. Kui see siiski oli saatan, siis sillutas ta mu tee väga tasaseks. Jakobo penin kaasa ja ta pere ei näinud midagi parema meelega, kui et ma kosiksin Katariina. Ja ta ise? Mida oskasin arvata noorest tütarlapsest, kes lendas ringi nagu lind kevadisel ajal, nobe, rõõmus ja alati sõbralik? Ta oli ju veel nii noor, et ma temalt ei oodanudki naiseliku poolehoiu märke. Alles minu käte vahel pidi ta naiseks saama. Jälle üks imelik asi. Susi söögu mind, kui ma sellest kunagi aru saan. Samal ajal, kui ma igatsusega ootasin, et Katariina saaks mu päriseks, olin selle ees kuidagi hirmul. Millegi pärast viivitasin ja viivitasin, kuigi juba ammu oleks olnud sobiv aeg vähemalt vanematega rääkida. Arvasin märkavat, et nad seda juba nagu ootasidki ja vähemalt ema Laapa näitas mõningaid kannatamatuse märke. Ta tõi mitu korda kõne alla, et Katariinal oli juba kosilasi. Viimaks olin peaaegu sunnitud Jakoboga rääkima. Mulle oli see isegi teatavaks kergenduseks, et Katariina kohe nõus ei olnud. Olin nagu laps, kes õuna käes hoides viivitab ja viivitab, enne kui sellele hambad sisse lööb. On nii hea seda käes hoida, kui see on veel terve, seda vaadata, sõrmedega tunda.